er det deg som bidrar.
Velkommen til vår sangkrimpodcast.
Vi to krimbesatte damer som sanger akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora. Og visste du at tredjegradsforbrenning ikke den høyeste graden? Hold pusten, her snakker vi om fjerde- og femtegradsforbrenning, og et offer som vittner I sin egen drapssak.
Hei Nora.
Hei Heidi.
Wow, det var en intro.
Det var en intro.
Jeg visste faktisk ikke at det fantes mer enn tredjegradsforbrenning.
Ikke sant?
Ja.
Ikke jeg heller.
Nei.
For nå.
Ja. Det tips?
Dette et lyttertips, ja. Det det vi, som vi fikk på Instagram fra Reidun.
Åh, spennende.
Veldig bra tips. Jeg noterte det faktisk ikke på mobilen, hvor jeg noterer alle tipsene, og så overførte det dokumentet vårt.
Ja.
Jeg bare tok en personlig notis. Jeg bare tok den.
Du kan ikke si noe.
Jeg sa ingenting. Jeg bare, ok.
For der det lå.
Jep. Jeg bare gikk forbi deg. Har du hatt en fin 17. mai?
Ja, du, det hadde jeg.
Ja.
Veldig. Jeg var helt alene på hytta mi, Aha. men jeg sto opp tidlig, flagget. Og så hadde jeg noen på nabohytta som lurte på om jeg hadde lyst til å være med inn til Larvik og se på toget. Da. Men jeg bare, men vet du hva, jeg setter heller på 17. mai på TV-en. Ja. Lagde jeg meg litt god frokost, og så når de kom tilbake igjen, så kom jeg opp med champagne. Så ja. Jeg synes det var greit.
Ja. Ja. Men du var ikke foreldrene dine der? Eller
de
familie?
Kom på kvelden.
Ja, okay.
Alle hyttegrenene der kom på kvelden.
Ja, ok.
Så jeg synes det var helt hyppelig.
Ja, ja, ja. Ja.
Du
ja? Altså, jeg elsker 17. mai. Jeg synes det årets aller beste dag.
Mm.
Og jeg jo en reformert korpsnerd. Så jeg sier reformert fordi jeg spiller jo ikke korps lenger, men jeg må spille på 17. mai.
Ja.
For det er ordentlig koselig, synes jeg. Det bare sånn det skal være på 17. mai. Så skal vi stå opp klokka 6, så skal vi ha på oss uniform, og så skal vi gå ut og gjøre folk glade.
Ja.
Det gjorde jeg sist når jeg var gravid. Ja. Jeg fikk ikke gjort det I fjor, da skulle jeg, men Vesla ble jo syk da, hun hadde feber.
Ja.
Og I år så skulle jeg, men da skulle samboeren min jobbe da.
Ja.
Så da fikk jeg ikke gjort det da heller.
Nei.
Tilfeldigvis så ble jo han skikkelig syk, så han var jo faktisk hjemme fra jobb.
Ja.
Men han kunne jo ikke på en måte være hjemme med henne.
Nei.
Nei. Nei, så da tok jeg en sånn der, sånn som alle andre vanlige dødelige som ikke går I korps, en sånn 17. mai.
Ja, men den fin, den.
Jeg synes jo det forferdelig. Jeg gråt litt når jeg så første korpset, fordi jeg vil være med.
Ja.
Og de spilte favorittmarsjen min også.
Åh. Men dere på Konnerud da, eller? Hvor
nei,
vet du hva?
Jeg hadde egentlig tenkt å ta en tur til byen, altså da mener vi jo Drammen.
Mm.
Og så tenkte jeg, vet du hva? Det orker jeg faktisk ikke.
Nei.
Det kommer til å være så mye folk. Ja. Jeg kommer ikke til å få dyttet den barnevogna en meter.
Nei.
Og han, svensken, ville jo gjerne være hjemme og ikke være med på noe gøy, for han var jo syk.
Mm.
Så da spurte jeg jo, vil du... gjerne ha fri fra oss,
ja.
Så kan vi gå ta oss en tur ut. Og det synes han hørtes deg ut. Så da ringte jeg rett og slett brødrene mine, som begge bor, jeg håper å si, innerst I Lier. Ikke så langt inn som du bodde, men relativt langt inn.
Ja.
Og så dro jeg bare dit.
Ja.
Det var altså så dritkoselig.
Ah,
da gikk jeg I folketoget. Fikk jeg lov å gå I tog da, vet du. Men ikke med instrument. Men også sånn den gode gamle skoleleiker på den vesle skolen som var der.
Ja. Har de fortsatt traktortog, eller?
Det var ikke traktortog.
Nei, for ikke det pleier jo å være og Lier. Og det var veldig populært under pandemien.
Men det kanskje det I Sylling?
Ja.
Dette var på Oddvall.
Ja, ja ikke sant? For jeg... Husker det var I Sylling, men det var også på, ja, hva heter oppi der da? Det kommer ikke helt til meg akkurat nå.
Øverskreven?
Nei, ikke Øverskreven.
Kanada?
Ja, nei, oppi Kanada, ved Kiwi og videre oppover der. Nesten oppe ved Liertoppen.
Åja, oppi på Lierskreven?
Ja,
ja.
Ja. Noe der. Der var det I hvert fall.
Åja, ja.
Veldig koselig.
Men det var drikkoselig, så vi gjorde sånne skoleleker, og så... Dro vi hjem etter hvert når hun ble trøtt, og så grillet vi her hjemme. Vi har kjøpt oss grill, så det var egentlig helt konge.
Ja, det deilig.
Men jeg sa det til svensken.
Ja.
Neste år.
Da har du ikke noe valg.
Da skal jeg faen meg marsjere.
Ja, stopp.
Jeg skal så jævlig gå I 17. mai-tog. Ja. Jeg skal så jævlig spille.
Ja. Ja, men det skjønner jeg. Tror jeg mitt beste år var da jeg var russ, for da synes jeg det var gøy å gå I tog.
Ja.
Ja.
Spør hvem som gikk med korps I russeuniformen sin da.
Var det deg?
Det var meg. Så jeg gikk med skolekorpset i russedress.
Ja, ikke sant?
Altså det er så merkelig at det har blitt sånn, for at når jeg var 40s, jeg synes det var så pest å marsjere med korpset. Ja. Og det var så langt, og vi var flere steder og spilte, ikke sant? Og jeg gikk jo, man går jo mange kilometer. Mm. Men nå... det er ikke 17. mai hvis ikke jeg får marsjere.
Nei, men det er noe med å bli voksen, tror jeg. Altså. Eller ikke for meg da. Jeg tror, nei. Jeg er tvert motsatt. Kan jeg gå minst mulig, så er jeg fornøyd. Ja. Men jeg er enig, altså, jeg synes Drammen har et veldig langt tog. Altså, ja. Oslo har et veldig langt tog til, også, har jeg skjønt.
Ja.
Jeg fikk jo helt sjokk når jeg så på klokka. Klokka var fortsatt 3, og de fortsatt drev og marsjerte foran Slottsplassen i Oslo på TV.
Okay.
Ja. Ja, så det, men ja, sånne, jeg husker i Sande for eksempel, der er det jo... Altså, går det 500 meter? Altså, det går mer enn 500 meter, men det er ikke langt det toget i forhold.
Nei, for det i Drammen var jo stygg langt, og jeg gikk jo i det når jeg gikk i skolekorpset, blant annet, vi gikk jo flere, ikke sant?
Ikke sant.
Så det, da synes jeg det bare var pest, men det har bare blitt en tradisjon, og nå må jeg bare gjøre det.
Ja.
Og så jeg bilder fra korpset mitt, da, som jeg kaller det, det det voksenkorpset som i Lier, så jeg bilder fra korpset mitt fra 17. mai, og de hadde ikke noen på fløyte. Jeg bare, nei, det skulle jo være meg.
Ja. Jeg synes det var veldig hyggelig, for jeg har en venninne som har en pappa som spiller da i... Jeg vil ikke si korps, men de har de holder konserter og sånt da. Og han spiller noen form for kan det være trompet eller noe sånt?
Kan det være trompet?
Ja, og det var så koselig, for jeg fikk en snap at de sto på morgenen, og så spilte han da Ja, vi elsker på den.
Ja.
Da fikk jeg sånn noen stemning.
Ja.
Ja, for det er noe med det korpset altså.
Ja, det er det.
Ja, det er det. Synes det er veldig flott å høre på.
Og det er den dagen det er nesten litt kult å spille korps.
Ja, det skjønner jeg. Er ikke nerdete det lenger, altså.
Nei, altså, ikke for meg. Men nå har jeg et annet perspektiv, fordi nå er jeg voksen.
Det er
men det er klart, jeg var ikke akkurat veldig populær når jeg gikk på skolen. men på et tidspunkt, når jeg var en av de eldste i korpset, da var jeg i hvert fall populær i korpset, da.
Ja. Ja. Jo, men altså, det er jo populært. Også.
Queen of the nerds.
Ja, men det er jo det jeg synes er gøy å se med toget. Selvfølgelig har du venner og familie og så går i toget, det er hyggelig å hilse på dem, men du synes jo det er... gøy å se når korpset kommer og hva de skal spille. Åh, veldig koselig.
Ja, veldig koselig.
Ja.
Har du noe øvrig på agendaen?
Nei, egentlig ikke.
Nei. Da kjører vi sak.
Ja.
Nei, da så Reidun sendte oss denne her, og det var ikke veldig lett å undersøke den. Den har ikke engang en egen Wikipedia-side. Og det er litt rart egentlig, for den var ganske kjent i USA. Ja, for vi skal jo selvfølgelig til USA da. Den ble veldig kjent. Så det merkelig at ikke det finnes noe Wikipedia-side, men det finnes ressurser. Jeg fant masse forskjellige artikler, og jeg fant også et par podcaster. Og vi skal da snakke om Judy Malinowski, som hovedpersonen i dagens sak, og hun en person å virkelig se opp til. Hun skulle gjennom mange prøvelser, men altså, wow.
Mm-hmm.
Hun slåss til det siste. Nå skal du få høre en inspirerende historie. Jeg tror det. Judy født i Ohio i august 1983. Hun hadde det som virker som en helt normal og god barndom. Hun vokste opp på landet med en søster og en bror, som hun var veldig glad i, og hun var med i missekonkurranser, og ble også kåret til homecoming queen, altså typ liksom, skoleballdronning. Da.
Oh.
Så som du kan tenke deg, så hun jo pen, da, og godt likt og populær blant sine medelever. Men hun var ikke bare pen på utsida, hun var en skikkelig god jente. Hun var alltid veldig blid og glad i alle rundt seg, og det gjorde jo at hun tiltrakk seg masse venner. Og hun var liksom en som hadde plass til alle. Hun gikk på Ohio State University etter videregående, og det faktisk ganske godt gjort å komme inn der, så hun var nok smart også. Hun får to barn på et tidspunkt, men hun holder ikke sammen med barnefaren. Og jeg litt usikker på når hun fikk disse barna. Om det før eller etter hun får kreft i eggstokkene. Jeg vil jo tro før da.
Ja.
Hun får kreft altså da, i ung alder i 2005. Skal vi se, født i 83. Da hun 22 da.
Ja.
Men hun blir frisk igjen.
Ja.
Så hun kan jo ha fått barna etter det, ikke sant?
Mm.
Og heldigvis det virker som behandlingen fungerer fint, og hun begynner å jobbe igjen da. Og da har hun på det tidspunktet så hadde hun en jobb innen kundeservice. Men kreften kommer tilbake når Judy var 27 år, og da ble hun ikke kvitten. Og nå, på det tidspunktet, så hadde hun da to døtre, og velger da å følge legens råd og ta en full hysterektomi, som når man fjerner livmor og sikkert også da, og eggstokkene, da, siden det var der kreften var.
Men så var det en komplikasjon under operasjonen som gjør at hun har kroniske smerter som hun ikke blir kvitt. Så vær så god, du fri for kreft. Nå har du vondt, alltid.
Å, fy faen, det høres jævlig ut.
Ja, og da får hun jo selvfølgelig resept da, på kraftige smertestillende. Og hun ble jo da avhengig av de for å fungere. Og det var smertestillende av typen opiater. Og som vi sikkert alle har fått med oss i nyhetene, det, så har jo det blitt som en epidemi i USA. De kaller det jo for the opioid epidemic. Jeg tror de sier epidemic faktisk. Eller også opioid crisis har jeg hørt omtalt som. Siden år 2000 har en million mennesker dødd i USA på grunn av overdose på opiater. Og jeg leste en undersøkelse som slo fast at det var 32% av alle amerikanere som har fått resept på opiater de siste to årene. Så det er jo veldig vanlig, ikke sant? Det er en veldig fin sånn quick fix, for at det bare fjerner smerter. Jeg leste en artikkel i Smithsonian om opiater i USA som hevder at misbruket i USA strekker seg faktisk helt tilbake til borgerkrigen.
Wow.
Du har sikkert sett westernfilmer hvor de bruker en sånn tinktur som de kaller laudanum.
Har du det?
Og det er en type opiater. Og Benjamin Franklin brukte visst også det da, på slutten av livet sitt når han sleit med nyrestein. Så det er veldig vanlig og veldig avhengighetsskapende. Hvis du bruker opiater på resept i 3 til 5 dager, risikerer du å bli avhengig. Det er ikke mer som skal til. Og det er cirka 3/4 av de som går på heroin, de begynte med opiater. Og heroin er også en type opiat.
Jo, men det er jo det samme til og med her i Norge. Hvis du går i Oslo eller Drammen, eller de som faktisk har blitt narkoman og hentet på gata, da, så er det der det har startet.
Med resept, ja. Det er jo helt sinnssykt. Når forsikringsselskapet til Judy mente at hun hadde fått tilstrekkelig med resepter, så fikk jo ikke hun noe mer.
Nei.
Det hun hadde fått var Oxycontin, eller Oxy som de sier på folkemunne, og Percocet. Og bare for å se på filmer og serier, så har du sikkert hørt om begge deler. Så når hun var tom, så var det ikke noe alternativ å kjøpe selv. Fordi medisiner i USA er jo som kjent alt for dyrt. Så da gikk hun på gata og fikk tak i heroin. Altså hun hadde jo dritvondt. Familien hennes, og spesielt da morra til Judy, som heter Bonnie, tok seg av de to døtrene, mens Judy, etter å på en måte ramle ut på, fokuserte på å bli clean. Hun var på en avrusningsklinikk, og det virket som livet skulle bli bra igjen. Helt til hun ble kontaktet på Facebook av Michael Slager. Hun er jo ikke sammen med barnefaren, ikke sant? Og jeg kan jo ikke si veldig mye annet om hennes romantiske fortid enn det, for det er ikke så mye om det. Men det virker som de var gift, hun og barnefaren. Og at han på et eller annet tidspunkt var utro, så det er sånn det på en måte tok slutt. Og det virker som, litt uavhengig av hvilken kilde man bruker, så virker det som om hun og Michael kjente hverandre fra før, at han enten er en venn av eksmannen til Judy, eller at, ja, han kan jo fortsatt være en venn av eksmannen, men, og at han har da prøvd å kapre henne mange ganger. Han har liksom prøvd å, de har vært venner på Facebook, han har fortalt henne om følelsene sine da, for henne gjentatte ganger, men Judy var ikke interessert i det hele tatt. Og når han på en måte gjorde sine tilnærmelser, så var han dessuten gravid da med sin yngste, og hadde på en måte akkurat finnet ut at ektemannen var utro og hele pakka, og det var bare for mye, så hun var ikke interessert. Men siden de på en måte hadde hverandre på Facebook da, så gikk det jo mange år, ikke sant? Og så kontakter Michael Judy på Facebook, og da ble paret uatskillige helt fra første date. Bonnie, moren til Judy, hun fikk litt sånn dårlig vibber, og hun hadde ikke møtt han. Hun bare følte at det var noe litt sånn, Og når du ser bildet av han da, jeg vet ikke om mora så bildet, men hvis du ser bildet, så kan du lett skjønne hvorfor på en måte han er en sånn fyr som vekker litt dårlig vibber. Nå skal jeg finne bildet til deg her.
Jeg er nysgjerrig. Ja,
du kan skjønne hvorfor man får dårlige vibber.
Ja.
Vil du beskrive bildet?
Ja, altså, han er tatt ut egentlig fra den der XXX-filmen, føler jeg. Eller ikke? Nei, noe sånt. Altså, han ser ut som en sånn gjengmedlemsfyr.
Han gjør det?
Ja. Kunne nok kanskje vært litt på det litt nazist kanskje.
Ja, fordi han har veldig lite hår. Det ser ut som han har skinnet seg faktisk. Ja. Det ikke det at han flintis, han Nei. Har skinnet seg.
Ja,
og så har han tatueringer opp til haka ja. Hele halsen.
Ja.
Ja, du har rett. Ja. Han kunne vært en nasse.
Ja.
Ja. Nei da, så det jo, jeg må si, altså, når vi ser det bildet, så det vanskelig å skjønne hvordan han greide å vekke interessen til Judy. Fordi at han ser jo ikke ut som Guds beste barn.
Nei.
Men han gjorde noe det, hvis det bildet av Judy.
Ja. Wow.
Judy veldig pen.
Veldig pen.
Veldig vakker.
Mm. Vakker dame.
Men dessverre så har jo Bonnie rett med disse dårlige vibbene sine. Mamma vet jo best. Mm. For Michael, han hadde et heftig rulleblad. Mm. Blant annet tjuveri, forfølgning, utsette barn for fare og domestic abuse, altså overgrep i hjemmet. Eller vold i hjemmet, kanskje det bedre å si. Jeg føler ikke jeg kan si konemishandling.
Nei, nei. Ja, men ja, vold i hjemmet.
Ja, vold i hjemmet, ja. Mm. Judy, selvfølgelig etter kreften og med sine kroniske smerter, så jo hun ufør, og hun får stønad, det sånn hun livnærer seg nå. Hun nykter og bor med sine to barn, men sammen med Michael så havner hun ut på igjen.
Ja.
Michael kjøper dop til Judy, selv om han ikke bruker det selv. Og han skapte på den måten en avhengighet, ikke bare til heroin, men til han.
Seg selv, ja. Ja.
Det var ikke et godt forhold, de hadde ofte krangler. Og Judy hadde prøvd å slå opp flere ganger, men Michael ville ikke godta det, så de endte opp sammen igjen. De var slått opp en periode hvor Michael kom hjem til henne og var voldsomt utagerende, og Judy, sikkert litt sånn rådvill, ringte mora si, og Bonnie kommer da for å be han om å gå, og dette var første gang Bonnie traff henne.
Såpass.
Og godt inntrykk på svigermor.
Ja.
Men altså, han nekta å fjerne seg, så de ringer faktisk politiet for å få han ut.
Ja.
Men de ble jo stadig sammen igjen da. Mm. Det jo dette avhengighetsforholdet.
Mm.
De hadde en av sine vanlige krangler når det går riktig ille. Judy var da på vei tilbake til rehabilitering i 2015. Tenkte liksom, nei, fuck, nå må jeg skjerpe meg. Og er jeg litt usikker på om hun var på rehabilitering, eller om hun skulle tilbake, eller altså om hun skulle til rehaben nå, eller om hun dro bare ut for å kjøpe røyk.
Mm.
Men det var i hvert fall Michael som kjørte, om han kjørte henne til rehab eller bare ut for å kjøpe røyk. En av de. Så de stopper på en bensinstasjon, og de krangler, og Judy kaster da en brusboks på Michael. I brusboks, ikke sånn, ikke en cola-boks liksom, nei, nei. Men en brusbeger, sånn ja. Type, sånn som du får på Mac-en.
Ja.
Og Michael, han svarer med å slå henne ned, og dynke henne med bensin.
På bensinstasjonen?
Det var, han hadde faktisk en gjerrigkanne i bilen sin. Og dette ble jo filmet fra et overvåkningskamera ved en minibank på andre siden av gata, og Michael går tilbake til bilen før han vender tilbake til Judy med en lighter. Og han tenner på. Og det tar bare sekunder før Judy fullstendig overtent, og Michael bare ser på, før han går sin vei. Et vittne ringer 911 og sier at en mann har akkurat tent på en kvinne. Og operatøren ber vittnet gjenta, for det, jeg regner med de skjønner ikke helt hva de får høre.
Nei.
Tilskuere får slokka Judy med brannslokningsapparater, og hun blir rushet til sykehus. Og det finnes en dokumentar på Paramount+. Men her i Norge har det blitt Sky Showtime, og der fant jeg den ikke, dessverre. Men det mange artikler som refererer til denne dokumentaren. Så jeg vet på en måte litt av innholdet i den allikevel, selv om jeg dessverre ikke har fått sett den. De intervjuer jeg som jobbet på det sykehuset, og hun forteller at man regner ut hvor dødelig en forbrenning er ved å se på alderen til offret, og hvor mye av kroppen som er brent. Og i Judys tilfelle så er hun da 31 år, og brannskadene dekker minst 80% av kroppen, og utregninga da sier at det er 110% dødelig.
Wow!
Så hun skal dø. Mm-hmm. Det er veldig, veldig lite sannsynlig at hun skal overleve. Noen artikler sier at hun har brannskader på så mye som 95% av kroppen, men hjemmesiden for veldedigheten moren Bonnie har opprettet sier 70%, så jeg tenker det her er ille uansett.
Ja, ja.
Hun får 3., 4. og 5. grads forbrenning, eller det er i hvert fall det amerikanerne sier, men nå skal jeg forklare. 3. grads, som vi kanskje alle trodde var maks, siden det er det man hører om, det omfatter alle hudlag. Huden er da svidd, tørr og læraktig, og den kan være svart, grå eller rød.
og blodforsyning til huden opphevet, og området smerte- og følelsesløs. Bare det her krever jo da sykehusinnlegging. Fjerdegrads alt det tredjegrads men omfatter også muskler, sener og bein. Bein, Heidi.
Bein.
Bein. Det står på
en... Hva femte da? Gjennomtrengning da, eller?
Det står på NHI at da foreligger det voldsomme livstruende skader ved fjerdegrads. Men NHI har faktisk ikke listet opp mer enn 4 grader. De har slått sammen det USA kaller fjerde og femtegrads til 1 grad. Mm. Så det var litt sånn der clickbait i begynnelsen der når jeg sa 50 grader. I Norge forholder vi oss da til 4 grader.
Ja.
I USA så differensierer de om det på en måte innoverer muskler og sener, og om det går helt til bein. Jeg vil tro at når vi på den alvorlighetsgraden, så det alvorlig uansett om det gjelder muskler eller bein. Ja. Så det liksom litt sånn piss i havet å drive og skille på det, for det ille okkesom.
Ja, var gæren.
Bonnie får jo da telefonen som ingen mødre burde få, og kjapper seg til sykehuset. Hun ble advart om at hun ikke ville gjenkjenne datteren sin, og hun ba om at det skulle være håp for datteren sin, men legene trodde det var snakk om timer. Judy var da selvfølgelig bandasjert, fullstendig fra topp til tå. Bonnie sa at ingen der kunne gjenkjenne henne, men hun så bare sin kjære datter. Judy har så klart ikke noe særlig hår igjen. Hun har ingen ører. Veldig lite fingre, og det siste hun så var Michael når han forlot henne. På nåværende tidspunkt hun blind. Jeg skal vise deg bildet av det også.
Nice, takkar.
Og alle disse bildene kan selvfølgelig dere også se på Instagram og Facebook på Hold Pusten Pod. Ja, det virkelig, altså det en liten sånn advarsel til dere. Jeg kommer ikke til å ha det som forsidebilde, men sveiper dere gjennom der, så det noen ganske grafiske bilder. Altså, det ikke pent. Michael blir jo arrestert, selvfølgelig. Jeg vet ikke hvor kjapt han blir arrestert. Som sagt, det ikke så mye informasjon på liksom, sånne type detaljer, men han blir arrestert, og han hevder da at det hele var et uheld. Han skulle nemlig bare ta seg en røyk, og så mistet han lighteren. Mm. Etterforsker Chad Cohagen sier at det så ut som en scene i en film, for de har jo fått denne videoen fra den minibanken, og den avslører tydelig hva som har skjedd. Og det var jo overhovedet ikke noe uheld. Og øyevitner også forteller jo hva de så. Judy blir liggende i koma i 7 måneder, men hun våkner til slutt opp, utrolig nok. Og da hun faktisk, da kan altså, hun kan kommunisere, hun hun ikke nedsatt mentalt da.
Nei.
Det jo bare helt utrolig at hun våkner opp etter 7 måneder etter en sånn hendelse og kan faktisk snakke.
Ja.
Totalt så får hun gjennomgå 70 operasjoner, hudtransplantasjoner, hun døde flere ganger, og de fikk liv i henne igjen, og hun kunne ikke gå, og hun kunne knapt snakke. For når Michael helte bensin over henne, så hadde hun fått det i svelget og skadet stemmebånd og spiserør, og ansiktet hennes ser nesten skelettaktig ut. Det så du.
Det så jeg.
Men Judy hadde ikke skadet pågangsmotet sitt. Hun holdt ut. Og Michael blir jo dømt i mellomtida. Advokaten hans vet veldig godt at hvis juryen får se eller høre fra Judy, så kommer de til å dømme han med en eneste gang. Men han prøver å forsvare han og prøver å si at det ikke var med overlegg. Og dessuten så skylder de på Michaels mentale helse, siden han har diagnosen bipolar. Det så idiotisk. Det idiot. Hvor mange oppegående mennesker kjenner du som har bipolar?
Ja, det ganske bipolar. Mange.
Ja, det ganske mange, ikke sant? Det bare tull.
Ja.
Men klokelig så gjør de en tiltaleprutting, som det faktisk heter på norsk. Det dumme store jeg har hørt, men altså en plea deal.
Mm.
Det ikke veldig utbredt i norsk rettspraksis,
ja,
det så det kanskje derfor ikke det noe sånn mer fancy begrep av det. Altså tiltaleprutting, det hørtes litt dust ut, men ja. Så fordi han da sier seg skyldig i overfall og mordbrannforsøk, så får han maksstraffen for dette, som 11 år i staten Ohio. Eller, han sa seg jo ikke skyldig da. Han sa no contest. Ja. Eller egentlig, som for å være skikkelig teknisk, så gjorde han det som de kaller for the Alford plea, som en sånn lite brukt type måte å si seg uskyldig, men jeg skyldig på.
Ja.
Kjenner du til den staircase-saken?
Nei,
det
en... Jo, vent da.
Den det ligger en serie på HBO.
Ja.
Han også bruker Alford plea.
Ja.
Og det betyr at han erkjenner ikke straffeskyld, men han erkjenner at det finnes bevis ja. For å dømme han.
Ja.
Ja. Og ved å gjøre det her, da, så gir han samtidig Judy en munnkurv. Hun skulle ikke få vittne, fordi han protesterte jo ikke på Nei. Anklagene.
Nei, ikke sant.
Ikke sant?
Ja.
Så er det jo mange som mener at 11 år ikke er bra nok.
Ja.
Og denne saken er faktisk nøkkelen for strengere straffer ved vold i hjemmet. Dette gjør at de som har permanent skada eller skapt misdannelser hos sine offre, får en ekstra 6 år på straffen sin, og dette gjelder faktisk også de som allerede i fengsel.
Åh, så bra.
Det kjempebra. Mm. Men kan jeg bare spørre deg, hva ville du kalt, hva det de sier igjen? Disformation.
Oh, ja.
Disformation, ja. Altså deformerer ja. Trynet noen, liksom. Ja. Jeg kalte det for misdannelser.
Ja, ja men det er jo riktig det. Er det. Ja, ja.
Ja, det er dekkende.
Ja. Ja.
I hennes ettermæle så jo også en skarp kritikk til Big Pharma, eller til medisinindustrien, som får folk hekta på stoff, og deretter fullstendig skakkjører livet sitt.
Mm.
Og dette utnytter jo selvfølgelig Michaels advokat i retten, og malte et bilde av Judy som bare en misbruker. Men selv om Michael nå har fått en dom, så går det jo på ingen måte bra med Judy.
Mm.
Hun blir ikke bedre, og det hadde nok ingen egentlig forventet. Hun forlater aldri sykehus igjen, og hun dør 700 dager etter overfallet. Men siden det her, Heidi, ikke kom som noe overraskelse, så hadde morra og statsadvokaten snakket med en dommer om å la Judy vittne. Om å la henne vittne i den fremtidige rettssaken som skulle komme, for de visste hun skulle dø.
Ja.
Og det gjør de. Og Judy får da, nå jo hun selvfølgelig da på kraftig smertestillende igjen, og de må jo senke dosen før innspillingen for at hun kan snakke tydelig og sammenhengende.
Mm.
Så gjennom store smerter forteller hun historien sin. Det ligger på YouTube faktisk i sin helhet. Det over en time lang. Jeg har ikke sett alt, jeg så en 20 minutter, og leste noen artikler som refererer til det hun fortalte da. Men så dette vittnesmålet da, hun forteller jo da at hun kastet et brusbeger på Michael, og han ble jo våt, ikke sant? For det var brus i begeret, og han ble rasende. Og Judy snubler når hun prøver å løpe vekk fra han. Og Michael gikk til bilen og hentet en jerrykanne og dynket henne i bensin. I fjeset hennes, ned av ryggen, overalt. Og hun fikk den der i halsen, og hun beskriver at det brant, det svei. Og samtidig så sier han, kaster du brus på meg? Se hva jeg gjør med deg, bitch!
Ja.
Og så går han litt unna før han henter en lighter. Han hadde faktisk en lighter i lomma, så han gikk ikke tilbake til bilen. Han hentet opp en lighter, han bare liksom rygget litt, tok opp lighteren sin. Og Judy gråter og ber om hjelp, og ber om nåde. Hun sier liksom, vær snill, hjelp meg, fordi at hun jo dynka i bensin, ja, ja. Og hun har det ikke noe bra, liksom.
Det er vondt,
i øya, ja. Det svir, hun får ikke puste, for hun har det i halsen, altså. Hun ber om hjelp, og Michael tenner på. Og hun husker så godt blikket hans. Han var helt svart i øya. Og han bare gikk fra henne, og han gjorde ingenting for å hjelpe. Han bare så på, og han ignorerte hennes skrik. Det var en følelse som hun sier er vanskelig å beskrive. Det var helt grusomt, som om 1000 nåler gikk inn i huden. Og hun sier hun prøvde å få flammene vekk fra fjeset sitt, og beskrive hvordan lyder og syn blir fjernt. Hun hører ikke lenger, og hun ber til Gud om å tilgi hennes synder, og at han skal ta vare på barna hennes. Og det er det siste hun husker, til hun våkner på sykehuset.
Oi.
Det er ganske heftig.
Det er heftig, ass.
Statsadvokaten, han drar frem en del bilder som han vil at hun skal identifisere, og her er det jo åpenbart at nå har hun fått igjen synet, da.
Ja.
Jeg bare tenkte, Gud, så tragisk er det siste hun skulle se.
Ja.
At han tenner på, liksom.
Ja, så hun fikk tilbake
synet. Ja. Hun var midlertidig blind, da.
Ja.
Advokaten til Michael er også med på filminga, og sånn der dommeren sverger henne inn. Alt skjer via webkamera, da.
Ja, ja.
Så hun er på sykehuset, og dommeren er først i bildet, og sverger henne inn. Hun løfter handa si, og liksom, dommeren holder opp Bibel og hele pakka. Og så liksom, ja, er det noen innledninger dere vil komme med? Og da begynner jo advokaten til Michael med en gang med å si at han protesterer mot hele opplegget. Vi bare har det helt tydelig og kjent at dette protesterer vi mot. Men han får jo da kryss for å høre henne. Og han spør henne om hennes historikk med narkotikamisbruk, men Judy, hun var staut når hun svarte, og hun ser så skjør ut der hun ligger, men hun var veldig tydelig, og hun avbryter han til og med noen ganger. Hun forteller om forholdet de hadde, og at han slo henne og banket henne opp hele tiden, og hun forteller om hvordan Michael fikk ha hekta igjen, og at han trua henne på livet. Hun sa hun hadde prøvd å ringe politiet flere ganger for å be om hjelp, men siden ikke de hadde noen på han, så fikk de ikke hjelpa henne. Så her er jeg da, sa han. Hun sa også det var vanskelig for henne å gå gjennom hele det dårlige forholdet deres bit for bit, ettersom hun hadde fått brannskade på 95% av kroppen. Og hun også da sier faktisk 95%.
Ja.
Hun sa også at hun syntes det var skremmende å føle seg som hun gjorde nå, og se ut som hun gjorde, ja, og at hele kroppen gjør vondt. Den videoen ble filmet i januar 2017. Under 5 år senere så dør Judy i dag. I begynnelsen av juni, mener jeg. Og nå kan jo da Michael tiltales for drap.
Mm-hmm.
Og videoen får bli med i rettssaken. I Ohio er det fortsatt dødsstraff, men Judy gjorde helt klart i vitnemålet sitt at hun ikke ønsket det. Og det her var første gang, alle artikler sier, det var første gang de fikk lov å ta med denne type bevis, denne type vitnemål. Jeg vet ikke. Det står flere steder at det var første gang, og så leste jeg vel også at det var første gang i Ohio, men det er i hvert fall banebrytende. Og den saken gjorde jo at Ohio vedtok strengere straffer for saker der et offer ble permanent skadet, både på en måte ytre og indre skader. Da. Og advokaten til Michael vet jo at dette går den veien høna sparker, så han overbeviser Michael om å si seg skyldig. Og her er jo den vanlige strafferammen egentlig dødsstraff. Men på grunn av Judys vitnemål så får Michael livstid uten mulighet for prøveløslatelse.
Så bra.
Moren til Judy sier at hun har tilgitt han, og det burde jo på en måte være opp til henne. Bonnie sier at Judy hadde et håp om at Michael skulle finne Gud, og at hun synes det var veldig generøst av henne, og det må jeg si meg enig i.
Ja.
Da hun var raus.
Ja, fy fader.
Rett før Judy døde, så opprettet de Judy's Foundation, en veldedig organisasjon som vil hjelpe offre for vold hjemme og gjøre straffene for sånne saker strengere. Bonnie sier at Judys ettermæle bør være at med styrke og mot kan man overkomme dårlige situasjoner og være en stemme for forandring. Hennes dødsannonse sa at selv om hun var i ekstreme smerter, så lyste det vakre smilet hennes gjennom arr, misdannelser og tårer. Dokumentarskaperen av den dokumentaren jeg så vidt nevnte tidligere, som heter for så vidt «The Fire That Took Her», om noen greier å finne den, så send oss gjerne en melding. Jeg har sett den på YouTube, men det er bare sånn der, click the link in the description, så den ligger jo ikke der, ikke sant? Men dokumentarskaperen fikk dessverre aldri treffe Judy, men hun lærte mye om henne gjennom prosjektet, og ved å snakke med de som sto Judy nær. Hun sier det virker som Judy var ei med masse humor og pågangsmot, og at hun var klar for å endre livet sitt til det bedre igjen. Hun var jo det, hun skulle jo på rehab, ikke sant? Men hun fikk ikke muligheten til det. Hun sa videre at saken belyser problemer som fortsatt må tas tak i. Medisinindustrien, avhengighet og de som blir avhengige, og ikke minst hvordan man skal håndtere vold i hjemmet og straffe de som gjør det, og hindre adferdsmønstre som går igjen hos de som står bak, og sikre at folk får skikkelig straff. Michael Slager, han sitter inne i Southern Ohio Correctional Center. Og så må jeg jo bare avslutningsvis minne om at hvis du selv opplever vold i nære relasjoner, så er det hjelp å få. Du kan ringe politiet på 840-008. Jeg sier det en gang til. 840-008. De kan hjelpe deg med informasjon og veiledning for å anmelde. De kan også hjelpe deg gjennom en eventuell rettsak, og de kan hjelpe deg å søke voldsoffererstatning. Og hvis du kjenner litt sånn, wow, det ble litt mye, så kan du også kontakte VO-linja. VO står for vold og overgrep, og det er en linje for alle som opplever vold og overgrep i nære relasjoner. Du finner de på volinjen.no, volinjen.no, hvor de har en gratis chat. Og du kan ringe de på 116-006. 116-006. Det er en døgnåpen linje, helt gratis, helt anonymt, og de kan lytte, gi råd og veiledning. Og som det står på hjemmesiden av dem, så er det aldri for sent, det er aldri din feil, det er alltid hjelp å få.
Veldig bra sagt.
Greit å nevne.
Ja, veldig fint.
Hva synes du?
Fæl sak.
Forferdelig.
Ja, jeg bare tenker på de smertene hun må ha gjennomgått, ass.
Ja.
Jeg har fått ganske svær tredjegradsforbrenning på hele låret mitt før.
Nei, har du det?
Ja.
Hvordan fikk du det?
Nei, jeg var først eller andre juledag da, og jeg
kjente... Var du litt på seg da?
Nei, jeg var ikke det heller. Nei, da. Var ikke det, vet du. Og så skulle jeg veldig glad I bacon da, vet du. Så jeg...
Heidi. Ok.
Jeg skulle steike bacon, og hadde for så vidt steiket bacon, og så skulle jeg helle av fettet I vasken.
Ja.
Og så begynte det å sprute, så jeg begynte å trippe, og så mistet jeg grepet på hele steikpadda, så alt baconfettet kom på låret mitt.
Åh, shit!
Det såret var helt for jævlig. Det var sånn åpent sår. Altså over hele låret, du kunne bare se inn, og du bare pushet sånn væske, nei, det var helt jævlig. Så jeg ble satt I dusjen, der tror jeg satt I noen timer.
Ja.
Og så havnet jeg vel på legevakta, men de fikk jo ikke gjort så mye, de bandasjerte og sånt da, så sa de hvordan jeg skulle gjøre det da, over tid. Så jeg husker, det var...
Men de sa det var tredje grad?
Ja, ja, ja.
Åh, shit, det alle hudlaget.
Det alle hudlaget, du så rett inn oss, det var det sykeste såret ever. Og så det første gang jeg faktisk har blitt sendt hjem fra jobb.
Ja.
Fordi det guffet for fælt, og jeg kunne ikke ha på meg noe heller, vet du.
Oh,
for det var jo, uansett om du hadde på deg bukse eller noe sånt, det gikk ikke, for alt kom borti, selv om jeg hadde sånne sår eller bandasjen.
Og hvordan var det å bytte den bandasjen?
Det var helt for jævlig. Alt satt seg fast, vet du. Selv,
Judy hadde sånn bandasje på hele kroppen, som måtte byttes to ganger daglig.
Ja, fy faen. Og det stivner, altså.
Ja.
Det det jeg mener, at jeg hadde bare på låret, men fortsatt til du hadde på hele kroppen.
Ja.
Det ingenting I sammenligning av hvis du sier du skal I ommen, alle har brent seg når du skal ta ut noen fra ommen, ikke sant? Det jævlig nok det, men tenk deg å ha den der smerten konstant.
Ja.
Og det væsker, og nei. Ja.
Og hun hadde det vondt resten av livet sitt. Hun levde nesten 2 år etter angrepet, men hun hadde det vondt.
2 år? Ja. Det sykt. Men... Hun var død når rettssaken.
Ja.
Ja, for det her, alt det her var spilt inn på forhånd.
Ja, vittnemålet var spilt inn I januar, og så døde I juni.
Det jo sykt.
Ja.
Fy faen, det et jækla spennende sak da, eller sånn.
Ja.
Ja.
Jeg har så lyst til å se den dokumentaren.
Ja, jeg vet. Typisk.
Ja.
Ja. Ja, men det kan ha at noen av lytterne våre får den med seg da.
Ja.
Ja, det synes jeg.
Ja. Det ble ikke så lang episode I dag, men den var verdt å ta opp. Jeg var sånn der, når jeg så hvor lite informasjon som var, så tenkte jeg, skal jeg ta en annen kort enn også, så vi får liksom feita den opp litt, men det ble ikke sånn.
Nei, men vi kan ikke ha lange saker hver gang.
Nei, og så tror jeg du har en jævlig lang hent til oss neste uke, har du ikke det?
Jo, den ganske lang.
Nå skal jeg sette en kveld til innspilling da.
Neida, men jeg leste gjennom den faktisk I dag.
Ja.
Den var ikke... For når jeg vet at den lang, så begynner jeg å snakke ganske så fort.
Ja.
Men jeg snubler fælt da, så jeg skal... Den blir nok lang hvis jeg klarer å roe meg litt ned.
Ja. Så vi snakker en time.
Vi snakker en time, tenker jeg.
Ja, det bare å glede seg til neste uke da.
Ja. Men det var veldig spennende, Nora. Takk.
Ja.
Ja.
Takk til Reidun.
Ja, takk for lyttertipset.
Ja. Fortsett å spre det glade budskap.
Ja.
Vi følger ivrig med på podtoppen.
Ja.
Vi gikk ned en uke.
Vi gjorde det.
Og så gikk vi et par plasser opp igjen.
Ja.
Så nå vi på 135.
Ja.
Men jeg ser at for å bikke 100 så må vi doble antall avspillinger. Så fortsett å spre det gode ord.
Det gode ord, det gode budskap.
Gå ut I verden, våre disipler. Og... ja da. Neida, men greit, da snakkes vi neste uke.
Vi ses om en uke.
Ha det. Ha det. Yeah.